Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat perumpamaan mengenai anak yang hilang. Lalu perumpamaan apa lagi yang akan diberikan Tuhan Yesus selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Injil Lukas pasal yang ke-16. Dalam bagian ini, Lukas mencatat perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus mengenai bendahara yang tidak jujur. Perumpamaan ini telah begitu salah dimengerti orang dan salah satu alasannya ialah karena seolah-olah Tuhan Yesus sedang memuji seseorang yang tidak jujur. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menggunakan sebuah contoh seorang laki-laki yang mengikuti prinsip-prinsip dunia. Dan kepada kita dikatakan dalam firman Allah bahwa dunia mengasihi dirinya sendiri, tetapi membenci mereka yang menjadi milik Allah. Yohanes 15 ayat 18-19 mencatat, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Saudaraku, seorang anak Allah bukanlah milik dunia ini, dan tidak menjalani prinsip-prinsip dunia ini. Dalam Roma 12 ayat 2, Paulus berkata demikian, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna." Dan kini dalam dunia, apa yang kita sebut sebagai hukum kehidupan dan bendahara yang tidak jujur adalah seorang manusia yang menjalankan hukum tersebut. Saudara, hukum pertama dari dunia ialah pemeliharaan diri. Setiap orang, menurut hukum dunia, itu dianggap tidak bersalah sampai ia benar-benar terbukti bersalah. Firman Allah mengambil pendekatan yang sebaliknya. Allah justru berkata bahwa setiap manusia bersalah sampai ia terbukti tidak bersalah. Dalam Roma 3 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah." Kita melihat di sini bahwa seseorang tidak akan pernah dianggap tidak berdosa di hadapan Allah. Tetapi, ia tentu saja dapat dibenarkan di hadapan Allah. Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya, ia dibenarkan dengan iman. Dan ini merupakan satu-satunya jalan di mana seorang manusia dapat dibenarkan. Mari kita mulai melihat satu persatu dari Injil Lukas pasal 16 ini, di mana ayat yang pertama mencatat, "Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya." Saudaraku, ini adalah kisah tentang seorang kaya dan bendaharanya yang tidak jujur. Seorang bendahara itu adalah seorang yang bertugas mengurus harta milik seseorang. Dan Abraham memiliki seorang bendahara yang mengurus semua harta miliknya. Kemudian Daud, dia juga memiliki bendahara yang memiliki tugas untuk mengurus harta milik raja, termasuk anak-anaknya. Bendahara dalam perumpamaan ini itu bertanggung jawab untuk mengurus harta milik orang kaya ini. Dan ia bersalah karena menyalahgunakan jabatannya dan menyelewengkan dana majikannya. Dan selanjutnya ayat 2 mencatat, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Saudaraku, kita melihat di sini, saat mempertanggungjawabkan laporan keuangan itu sudah tiba bagi orang ini. Ia harus memberikan sebuah laporan, karena ia memiliki jabatan sebagai pengurus rumah tangga majikannya dan yang bertugas memberi upah kepada orang-orang upahan. Namun di sini kita melihat, dia bukannya menagih hutang, tetapi justru dia memutuskan untuk menggunakan hukum dunia, yaitu melindungi dirinya sendiri. Sebagaimana Lukas 16 ayat 3 mencatat, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Anda lihat di sini, orang ini memiliki tangan yang mungkin sangat halus, sehingga dia merasa tidak dapat menjadi seorang buruh kasar. Dan ia tentu saja semakin malu apabila ia harus menjadi pengemis. Ayat 4 dari Lukas pasal 16 ini mencatat, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Saudaraku, Anda lihat apa yang dilakukan oleh bendahara ini? Dia bukannya bertobat, dia tidak menyesali perbuatannya. Dia adalah seorang penipu yang cerdik, bahkan ia terlalu sombong untuk menjadi seorang pengemis. Namun di sini, ia ternyata tidak malu untuk melakukan hal yang tidak jujur. Lukas 16 ayat 5-6 mencatat, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain, sekarang juga 50 tempayan. Perhatikan bahwa orang itu hanya harus membayar setengah dari hutangnya. Selanjutnya Lukas 16 ayat 7 dan 8 mencatat, kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan suatu pernyataan yang sebenarnya sangat mengejutkan. Siapa yang mengatakannya? Majikan dari bendahara itu berarti pemilik perusahaan, orang kaya itu. Jelaslah nampak di sini bahwa orang kaya ini telah menjadi kaya dengan menggunakan jenis prinsip yang sama digunakan oleh bendaharanya yang tidak jujur ini. Orang kaya itu mengatakan kepada bendaharanya bahwa ia telah bertindak dengan cerdik. Dalam cara apa? Dalam cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip dunia. Dan inilah yang menyebabkan dunia akhirnya membenci Kristus. Mereka membuat aturan mereka sendiri. Dan majikan duniawi ini memuji bendaharanya yang duniawi atas hikmat duniawinya menurut aturan duniawi. Dan Tuhan Yesus berkata, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Selanjutnya Lukas 16 ayat 9 mencatat, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Saudaraku, pernyataan yang paling mengejutkan dan mengherankan adalah berkaitan dengan hubungan orang percaya dengan mamon yang tidak jujur. Apakah yang dimaksud dengan mamon yang tidak jujur? Itu adalah kekayaan atau uang. Pada dasarnya, uang itu sebenarnya tidaklah jahat. Namun cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Lukas 16 ayat 10-12 mencatat, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah bendahara dari hal-hal yang bersifat kebendaan. Kita tidak memiliki apa-apa sebagai orang yang percaya. Kita bertanggung jawab kepada Allah tentang bagaimana kita menggunakan harta miliknya. Yesus berkata bahwa manusia dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Berapa banyak orang Kristen dewasa ini yang cukup cerdik memanfaatkan mamon yang tidak jujur atau uang? Apakah mereka menggunakannya untuk mengumpulkan kekayaan rohani? Allah akan meminta pertanggungjawaban Anda atas penyalahgunaan kekayaan material yang diberikannya kepada Anda. Sejauh mana kepandaian Anda dalam masalah keuangan? Apakah Anda juga menggunakan uang untuk menolong mereka yang membutuhkannya? Saudaraku, dalam perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini, Tuhan Yesus berkata, apakah menurut Anda Allah akan mempercayakan kepada Anda dengan kekayaan surgawi jika Anda tidak dapat menggunakan dengan jujur apa yang telah diberikannya di dunia? Uang adalah masalah rohani. Anda bertanggung jawab bukan hanya memberikannya, tetapi juga untuk menginvestasikannya sehingga menghasilkan keuntungan tertinggi dalam diri orang-orang yang berhasil dijangkau bagi Kristus. Dan selanjutnya, Lukas 16 ayat 13 mencatat, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau, ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Anda lakukan dengan uang Anda? Apakah Anda menghasilkan banyak uang? Jika demikian, apa yang Anda lakukan dengan hal itu? Apakah Anda menggunakannya untuk hal-hal duniawi? Jika itu yang Anda lakukan, maka Anda sebenarnya sedang melayani Mammon, dan dialah majikan Anda. Lukas 16 ayat 14-17 mencatat, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan Kitab Para Nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Saudaraku, Allah mengetahui hati orang Farisi. Allah mengenal hati Anda. Allah juga mengenal hati saya. Kita dapat saling menutupi satu sama lain, tetapi tidak dengan Allah. Kita tidak dapat mengukur sampai pada standar yang ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya, Lukas 16 ayat 18 mencatat, setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Saudaraku, seandainya ayat ini merupakan satu-satunya ayat kitab suci mengenai subjek perceraian, maka tidak ada perceraian bagi seorang Kristen. Dan kini kita tiba pada sebuah perumpamaan besar lainnya yang hanya diketengahkan oleh Lukas. Yesus menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang mudah dikenal oleh para pendengarnya. Kemudian saudaraku, Lukas 16 ayat 19 mencatat, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang kaya yang hidup dan mati tanpa mengenal Allah. Ayat yang ke-20 serta 21 dari Lukas pasal 16 ini mencatat demikian. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Saudaraku, di sini ada dua orang yang berada di dua ujung tangga kehidupan, yaitu sosial dan finansial. Yang satu mewakili kelompok kaum yang paling mampu, dan yang satunya lagi mewakili kelompok yang paling papa. Tidak ada dua orang yang kehidupannya terpisah terlalu jauh dalam setiap hal. Hidup orang miskin ini sangat tergantung pada remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya ini. Ia tidak pernah diundang untuk duduk di meja makan orang kaya itu. Ia tetap berada dalam posisi seorang hamba. Dan anjing-anjing pun berdatangan untuk menjilati boroknya. Anda lihat di sini bahwa semua yang dapat dilihat orang di kota itu hanya penampilan luar dari orang kaya dan pengemis yang borok-boroknya dijilati anjing-anjing itu. Itulah sebenarnya gambaran tentang kemiskinan yang paling rendah dengan kekayaan yang paling ekstrim. Selanjutnya ayat 22 dari Lukas 16 mencatat, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang langsung ke pintu kematian dan melewatinya seolah-olah tidak ada sesuatu pun yang aneh di sana. Ketika pengemis itu mati, tidak ada acara penguburan. Orang-orang hanya membawa jasadnya keluar dan membuangnya ke lembah Gehenna, di mana sampah dibuang dan juga dibakar. Ini merupakan tempat di mana mereka membuang mayat orang miskin pada masa itu. Dan pada saat pengemis itu melangkah melalui pintu kematian, para malaikat mendukungnya dan ia dibawa oleh mereka ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga akhirnya mati dan dikuburkan. Dan tentu saja, karena ia adalah seorang yang kaya, maka upacara penguburan pun dilakukan dengan megah dan doa pengkhotbah mengiringinya untuk tiba dengan selamat di surga. Lukas 16 ayat 23 mencatat, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudara, perhatikan dua hal di sini. Yang terhilang pergi ke tempat penyiksaan dalam keadaan sadar. Juga, orang saling mengenal setelah kematian. Itu berarti bahwa kita sebenarnya tidak kehilangan identitas kita. Kata alam maut dalam bahasa Yunani itu memiliki pengertian dunia yang tidak kelihatan. Sebenarnya alam maut tidak kita ketahui sebelum kita tiba pada Wahyu 20 ayat yang ke-10, di mana di sana dikatakan kepada kita bahwa penghuni awal alam maut adalah Antikristus dan para nabi palsu. Ketika mereka mati, Lazarus dan orang kaya itu masuk ke dunia yang tidak kelihatan, tempat bagi orang yang memang sudah mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kematian adalah pemisahan. Kematian tidak pernah berarti pemusnahan. Adam, pada hari ia memakan buah terlarang, ia mati. Secara fisik, ia tidak mati sampai 900 tahun kemudian. Namun pada hari ia memakan buah itu, hidupnya sudah terpisah dari Allah. Yesus menceritakannya ketika ia berkata dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Firman Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Manusia terpisah dari Allah oleh dosa. Saudara, ada kematian kedua, yaitu kematian rohani. Dan itu berarti pemisahan selamanya dari Allah. Pada kematian secara fisik, tubuh menjadi tidak aktif dan mati karena roh orang itu telah berpindah. Tubuh kemudian dimasukkan ke dalam kuburan dan unsur-unsurnya kembali menjadi debu sebagaimana Kejadian 3 ayat 19 katakan, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Oleh karena itulah saudaraku, maka kematian itu berarti pemisahan. Untuk memahami perumpamaan ini kita perlu menyadari bahwa alam maut dibagi menjadi dua bagian, yaitu Firdaus yang disebut pangkuan Abraham dalam perumpamaan ini, dan yang kedua tempat penyiksaan. Saudaraku, kini ketika orang kaya itu mati, rohnya masuk ke tempat penyiksaan, bagian di mana orang terhilang akan masuk ke dalamnya. Sementara itu pengemis itu masuk ke bagian yang disebut Firdaus atau pangkuan Abraham. Perhatikan saudara di sini, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa orang kaya itu masuk ke tempat penyiksaan karena ia kaya, Dan orang miskin itu pergi ke pangkuan Abraham karena ia miskin. Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Masuk melalui gerbang kematian tentu saja mengubah status mereka. Tetapi itu semua tetap tergantung pada apa yang ada di dalam hati kedua orang ini. Dan inilah yang dikatakan Tuhan dalam seluruh bagian ini. Manusia tidak dapat menghakimi penampilan luar. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Atau hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Lukas dalam Injilnya? Kita tentu saja akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Lukas, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudaraku, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan pada kami agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.